bllokuan rrugët që çonin në drejtim të qendrës së qytetit për t'i parandaluar më shumë protestues që ja kishin mësyer asaj zone. Gjatë një adresimi televiziv nga Najaf, Sadr paralajmëroi një tërheqje nga jeta publike për 2 muaj dhe tha se ai është duke pritur për një kryengritje të madhe popullore dhe një revolucion për t'i ndalur të korruptuarit. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha se është thellësisht e shqetësuar me protestat. Misioni ndihmës për Irakun i Kombeve të Bashkuara gjithashtu ndodhet në zonën e Gjelbër. Ndërsa shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Federica Mogherini kritikoi protestat duke theksuar se ato rrezikojnë stabilizimin e më tejm të një situate që vetëse është e tensionuar. Për krasit e Sadr ka disa javë që po protestojnë për t'i bërë presion kryeministrit Abadi që t'i ndërmarrë reformat e premtuara. Disa parti parlamentare nga ana tjetër po rezistojnë përballë përpjekjeve të Abadit për t'i zëvendësuar disa zyrtar të cilët ishin zgjedhur për ta mbajtur baraspeshën etnike e sektare me teknokrat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shpërthimet të dy fishta të veturave për të cilat e ka marrë përgjegjësin shteti islamik kanë vrarë sot mbi 30 njerëz dhe më shumë se 70 të tjerë i kanë lënë të lënduar në jug të Irakut, njoftojnë zyrtarët irakian. Shpërthimi i parë ndodhi në mesditë në afërsi të një ndërtese lokale qeveritare në qendër të qytetit jugor irakian të Samawas, ndërsa shpërthimi i dytë ndodhi rreth 5 minuta më vonë dhe 400 metra larg vendit ku ndodhi shpërthimi i parë. Grupi ekstremist shteti islamik kontrollon kryesisht disa pjesë të zonave sunite në veri dhe perëndim të vendit. Sulmet në provincat që konsiderohen shiite janë relativisht të rralla. Rusia tha sot se po zhvillohen negociatat për ta përfshirë provincën e Alepos në atë që e ka quajtur regjimi i qetë e i përkohshëm me synimin e ndaljes së luftimeve në Siri. Aktualisht është duke u zhvilluar një proces aktiv i negociatave për ta mundësuar një regjim të qetë gjithashtu edhe në provincën Alepo, ka thënë generali rus Sergei Kuralenko, i cili është përgjegjës për qendrën e monitorimit të armpushimit në Siri. Ushtria siriane njoftoi për këtë regjim të qetë më 29 prill, i cili po zbatohet në provincën e Latakias dhe në periferi të Damaskut. Alepo, qyteti më i madh sirian, është përjashtuar nga plani dhe luftimet e ashpra kanë vazhduar në atë qytet. Ushtria siriane konfirmoi njoftimin rus se sot është shtyer i ashtu quajturi regjimi qetë edhe për 24 orë, por nuk e përmendi Alepon. Një policë është vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur sot si pasojë një shpërthimi në afërsi të një stacioni policor në qytetin turk të Gaziantepit. Agjencia e lajmeve Dogan thot se shpërthimi me gjasë është shkaktuar nga një vetur bomb, ndërsa CNN-i turk ka treguar pjesë të veturës së shkatruar në afërsi të stacionit, e po ashtu edhe disa ambulanta dhe kamion të zjarfiksve. Guvernatori i rajonit të Gaziantepit Ali Yerlikaya është cituar nga media turke të ketë thënë se 9 nga të plagosurit janë zyrtar policor. Qyteti jugor i Gaziantepit ndodhet në kufi me territorin sirian të kontrolluar nga shteti islamik. Mijëra njerëz kanë marshuar sot në sheshin e kuq të Moskës në një manifestim të punëtorve për ditën ndërkombëtare të tyre, 1 majin. Ky tubim i organizuar nga partia Rusia e Bashkuar mblodhi protestues që valvitnin flamuj rus dhe balona. Parullat e tyre kërkonin paga më të mira dhe punë për profesionistët e rinë, duke drejtuar qartazi kritika ndaj presidentit Vladimir Putin dhe qeverisë së tij. Edhe grupet e krahut të majt mbajtën manifestimet e tyre. Këtë vit 1 maj përkoi me festën e Pashkëve ortodokse. Protestat të tjera për 1 maj u shënuan edhe në vende të tjera të botës, në kohën kur klasa punëtore po përballet me krizën ekonomike dhe papunësinë. Presidenti i Iranit Hasan Rohani e ka mirëpritur suksesin e bllokut të reformistëve të moderuar në rrethin e dytë të zgjedhjeve parlamentare në vend. Duke folur sot në një ceremoni për ditën ndërkombëtare të punëtorve, Rohani uroi votuesit për zgjedhjen e më të mirëve në rrethin e dytë të votimeve të 29 prillit, që pasuan rrethin e parë të mbajtur në muajin shkurt. Politikanët reformistë dhe të moderuar, aleat të Rohanit, fituan 42% të ulseve të përgjithshme. Por rivalet e tyre konservator dolen më të pakt në numër për her të parë që nga viti 2004. Do të jenë 133 deputet reformist dhe 125 deputet konservativ në legislaturën prej 290 ulcesh. Pjesa tjetër e ulceve u takon minoriteteve dhe të pavarurve. Miliona ortodoks të krishterë në mbar botën festojnë sot Pashkët, festën e tyre më të rëndësishme fetare. Ringjallja e Krishtit në të dielën e Pashkëve festohet në 70 vende të botës sipas kalendarit julian. Në Moskë, presidenti rus Vladimir Putin e ka përcjellur meshën e veçantë me natës së Pashkëve. Këtë vit kalendari katolikëve roman dhe i protestantëve shënoi Pashkët në muajin mars sipas kalendarit gregorian, përderisa kishat ortodokse festojnë Pashkët duke përdorur kalendarin më të vjetër julian. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë shaka dhe është tallur me njërin prej kandidatëve republikan për garën prezidenciale në SBA, Donald Trump. Komentet e Obamës për Trumpin dhe fushatën prezidenciale u bën gjatë darkës solemne të përvitshme të shtëpisë së bardhë me shoqatën e korrespondentëve në Washington.
I have a little hurt that he's not here tonight. We had so much fun the last time.
Jam pak sa i lënduar që ai nuk është këtu sonte, sa shumë u kënaqëm herën e kaluar, dhe është befasuese. Kemi një dhomë të mbushur me gazetar, yje të famshme, kamera, e ai thot jo. A ndoshta kjo darkë nuk përkon me shijet e Donaldit? A thua çfarë është duke bërë tani në vend se të vinte këtu? Mos është në shtëpi duke ngrënë biftek, apo duke shkruar komente fyese në rrjetet sociale për kancelaren Angela Merkel? Ka thënë ndër të tjera Obama gjatë paraqitjes së tij para gazetarëve të pranishëm në atë darkë. Ai ka shtuar se republikanët nuk besojnë se Trump është i nominuari më i pëlqyer. Ai ka përmendur komentet se Trumpi nuk e ka përvojën e duhur në fushën e politikës së jashtme për të bërë president dhe ka shtuar me tallje se Trump ka kaluar me vite të tëra duke u takuar me lider në përbot, si për shembull me Miss Suedin, Miss Argentinën e Miss Azerbajxhanin. Përderisa Obama lëshonte shaka në kurrizë të Trumpit, salla u shtonte nga të qeshurat e të pranishmëve. Mbam lajmet. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni lajmet më të fundit, si dhe të gjitha materialet të përgatitura nga stafi i Radios Evropa e Lirë. Për të gjithë përdoruesit e rrjeteve sociale, ju mund të na gjeni edhe në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëjtje.